Kādas pārmaiņas piedzīvosim pēc COVID-19 pandēmijas? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
No visbiežāk sauktajām lietām, kuras varētu mainīt COVID-19 laiks, jāpiemina digitalizācija un automatizācija. Daudz lielāku uzmanību veselības aprūpē, kā arī izmaiņas ražošanas uzņēmumu piegāžas ķēdēs. Vienlaikus ir lietas, kuras var mainīties, bet var arī nemainīties. Piemēram, nav skaidrs, vai pandēmijas laiks būs radījis paliekošas izmaiņas cilvēku patēriņu ieradumos.
Lūdzu, nedaudz precīzāk, kuras tad ir tās galvenās lietas, kas mainīsies?
Piemēram, pandēmijas laikā mēs visi atklājām, ka pēkšņi nekur tālu vairs nevaram aizbraukt. Tas nebija tik uzskatām, bet ar pārvietošanos radās problēmas arī dažādu veidu precēm un izejmateriāliem. Visskaļākā trauksme tika sacelta farmācijas nozarē, jo tieši tai sarežģītajā laikā bija jānodrošina ar preparātiem slimnīcas un iedzīvotāji. Un te smagi atriebās kādreiz pieņemtie lēmumi, kad zemāk izmaksu dēļ daudz preparātu, bet galvenokārt zāļu aktīvo vielu ražošana bija pārcelt uz Ķīnu un Indiju. Tās savulaik pandēmijas dēļ uz laiku slēdza savus robežus un izrādījās, ka lētāk nebūtu nenozīmē drošāk, un daudzas valsts palika faktiski bez dažām labām zālēm. Turklāt šāda situācija ir arī daudzās citās nozarēs, kurās izēvielu un starpproduktu piegāžu ķēdes līdz galaražotājiem ir izstiepušās teju pa pus pasauli. Tādēļ pašlaik tiek prognozēts, ka ļoti daudz ražotāju apsvērs iespēju savus piegāžu ķēdes pārcelt tuvāk un samazināt tajās esošo posmu skaitu. Šī ir iespēja arī Latvijai, jo Eiropas Savienībā mēs joprojām esam salīdzinoši lēta zeme. Tiesa patērētājiem šie procesi var atspēlēties ar augstākām gala produktu cenām.
Tu sākumā minēji arī digitalizāciju. Klātbūtne darba vietā vairs vispār nebūs nepieciešama, vai tomēr mēs tā lēnām atgriezīsimies pie tās iepriekšējo dienu prakses?
Kaut kas, protams, atgriezīsies, bet pandēmijas laiks ļoti skaidri parādīja, ka, piemēram, biroja darbiniekiem ir ļoti nebūtiska darba galda atrašanās vieta, ja vien ir dators un internetu pieslēgums.
Tagad naudu mēs aizņemamies un tik tērējam. Proti pabalsti, būs atbalsts uzņēmējiem un tā tālāk. Vai šos parādus nāksies arī kādreiz atdot vai tomēr kaut kur viņi izgaisīs?
Sakām vārds vēst, parāds nav brālis. Un parādus noteikti tie, kas naudu aizdeva, arī piedzīs atpakaļ. Proti, valstīm šajā laikā bija tāda diezgan liela izšķiršanās. Kas ir svarīgāk – glābt cilvēku dzīvības vai netraucēt ekonomiku? Vairums izšķīrās glābt cilvēku dzīvības, vienlaikus krietni traucējot ekonomiskos procesus. Taču, lai kaut kā kompensētu un galvenais atjaunot ekonomisko aktivitāti, tagad tiek īstenot plaši atbalsta pasākumi. Vairums valstu, ieskaitot Latviju, tādēļ aizņems. Taču parādu būs jāatdod. Tādēļ nav jābūt lielam pareģim, lai saprastu, ka nākotnē valsts pārskatīs iespējas iekasēt papildus līdzekļus.
Nodokļi celsies?
Visdrīzāk celsies un varētu parādīties arī jauni nodokļi.